ถวายกายและใจร่วมกับพระทรงชัยในการบูชาพระบิดาทรงเมตตาโปรดได้รับบูชาจากข้าด้วยเถิด
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการคำสอนพระศาสนาจากแคทอลิกนะครับโดยมีผมคุณพ่อวัชรศิลป์กิจเจริญนะครับเป็นผู้มาถ่ายทอดข้อความเชื่อหลักธรรมคำสอนของพระศาสนาจากแคทอลิกของเรานะครับสำหรับครั้งนี้เป็นต้นไปนะครับผมอยากจะพูดถึงเรื่องของพิธีกรรมทางศาสนานะครับคำสอนเรื่องเกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์โรมันแคทอลิกเราจะเห็นว่าศาสนาคริสต์หรือศาสนาอื่นๆก็เช่นเดียวกันนะครับเมื่อได้ชื่อว่าเป็นศาสนานั้นก็จะต้องมีสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งก็คือพิธีกรรมนะครับลองหลับตานึกสิครับว่าพิธีกรรมที่ท่านได้ไปร่วมปฏิบัติมีอะไรบ้างนะครับไม่ว่าท่านจะนับถือศาสนาอะไรก็ตามส่วนศาสนาคริสต์นั้นคาทอลิกเป็นต้นนะครับก็จะมีพิธีกรรมมากมายทีเดียวพิธีกรรมนี่มันหมายความว่าอย่างไรพิธีกรรมก็คือกิจการที่แสดงออกถึงความเชื่อของคนนั้นๆถ้าเราเชื่ออย่างไรเราก็จะมีพิธีการที่จะสื่อสารหรือแสดงออกถึงความเชื่อที่อยู่ในจิตใจของเราอย่างนั้นในศาสนาคริสต์โรมันคาทอลิกนั้นเราเชื่อว่าชีวิตนั้นมาจากพระเจ้าพระเจ้าเป็นเจ้าของชีวิตของเราพระเจ้าเป็นผู้สูงสุดในชีวิตของเราดังนั้นพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์คาทอลิกของเรานั้นก็คือการสร้างความสัมพันธ์สร้างความผูกพันกับพระเจ้าด้วยจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งเช่นสรรเสริญพระองค์นมัสการพระองค์ขอพรจากพระองค์หรือขอโทษต่อพระองค์ดังนั้นพิธีกรรมจึงมีมากมายหลายอย่างแล้วแต่จุดประสงค์นะครับอย่างเช่นตัวอย่างเมื่อบรรดาคาทอลิกของเราไปวัดในวันอาทิตย์ถามว่าไปร่วมพิธีกรรมอะไรพิธีกรรมที่วันอาทิตย์เราไปร่วมกันก็เรียกว่าพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณถามต่อไปว่าแล้วไปวัดไปร่วมพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณเพื่ออะไรก็เพื่อไปขอบคุณพระเจ้าเพื่อไปสรรเสริญพระเจ้าเพื่อไปนมัสการพระเจ้าก็แล้วแต่นะครับใครอยู่ในห้วงอารมณ์ไหนต้องการอยากจะบอกอะไรกับพระเจ้านอกจากการสวดภาวนาแล้วก็คือการร่วมพิธีกรรมนี่เองและการร่วมพิธีกรรมเนี่ยมันก็มีทั้งสองมิติคือมิติของส่วนตัวผู้ไปร่วมเองและก็มิติของชุมชนด้วยซึ่งต่อไปเราคงจะได้พูดถึงเรื่องนี้แต่สาระสำคัญที่ผมต้องการเรียนให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบก็คือว่า เมื่อเราไปร่วมพิธีกรรมไม่ว่าจะส่วนตัวหรือส่วนรวมนั้นเรากำลังแสดงถึงความเชื่อที่อยู่ในจิตใจของเราเราเชื่อในพระเจ้าเราจึงไปสรรเสริญพระเจ้าเราถึงไปนมัสการพระเจ้าเราถึงไปขอโทษต่อความผิดความบาปต่างๆของเราต่อพระเจ้าและในเวลาเดียวกันเมื่อเรามีความปรารถนาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราก็ไปที่วัดไปหาพระนะครับเพื่อจะได้ขอพรจากพระองค์ในความหมายจริงๆของพิธีกรรมนั้นในข้อคำสอนของเราแคทอลิกได้พูดไว้อย่างนี้นะครับพิธีกรรมคืออะไรพิธีกรรมก็คือการเฉลิมฉลองพระธรรมล้ำลึกของพระคริสต์เจ้าและเป็นพิเศษในพระธรรมล้ำลึกปาสกาของพระองค์ทั้งนี้โดยอาศัยการปฏิบัติหน้าที่สงฆ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพิธีกรรมทำให้มนุษย์นั้นได้รับความศักดิ์สิทธิ์อาศัยเครื่องหมายที่เห็นได้เป็นประชาคารวะกิจซึ่งพระกายทิพย์ของพระคริสต์เจ้าคือศีรษะและสมาชิกซึ่งถวายแด่พระเป็นเจ้านี่คือข้อคำสอนนะครับของพระศาสนาจักรซึ่งฟังดูแล้วคงต้องอธิบายหรือตีความบ้างนะครับมิฉะนั้นแล้วก็คงจะไม่รู้ว่าหมายความว่าอย่างไรนะครับนี่คือข้อคำสอนที่เป็นทางการนะครับผมจะอธิบายเป็นเรื่องๆไปเริ่มจากพิธีกรรมคือการเฉลิมฉลองพระธรรมล้ำลึกของพระคริสต์เจ้าคำว่าเฉลิมฉลองคืออะไรก็เหมือนกับเราไปฉลองชัยชนะไปฉลองวันเกิดฉลองวันครบรอบแต่งงานฉลองความสำเร็จอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือเมื่อพูดถึงเฉลิมฉลองก็คงจะเห็นสีหน้าของคนไปร่วมฉลองนะครับมีความเบิกบานมีความยินดีมีความรื่นเริงดังนั้นเช่นเดียวกันพิธีกรรมเนี่ยก็ต้องมาด้วยอารมณ์นี้เช่นเดียวกันทุกคนยินดีที่จะมาร่วมงานกันมาพบปะกันมายิ้มแย้มแจ่มใสมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันคราวนี้การเฉลิมฉลองในพิธีกรรมแตกต่างอย่างไรในข้อคำสอนบอกว่าเฉลิมฉลองพระธรรมล้ำลึกของพระคริสต์เจ้าพระธรรมล้ำลึกดูคำมันล้ำลึกยังไงชอบกลลึกลับใครชอบกลนะครับพระธรรมล้ำลึกก็คือธรรมะที่ลึกซึ้งธรรมะที่ซ่อนนะครับธรรมะที่ซ่อนเร้นที่ต้องตีความที่ต้องอธิบายความกันธรรมล้ำลึกคือพระธรรมคำสอนอันลึกซึ้งขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นธรรมะที่ซ่อนอยู่ในพิธีกรรมนั้นๆ นะครับดังนั้นพิธีกรรมเมื่อการมาเฉลิมฉลองพระธรรมล้ำลึกขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าก็คือคำสอนของพระองค์นั่นเองมาเฉลิมฉลองมาตอกย้ำมาระลึกถึงมาทำให้เหตุการณ์ในชีวิตของพระเยซูทำให้คำสั่งสอนของพระเยซูนั้นเป็นจริงเรารู้ว่าพระเยซูเจ้ามีชีวิตอยู่เนี่ย 2,000 กว่าปีมาแล้วเหตุการณ์ในอดีตนั้นก็ยังมาเป็นเหตุการณ์ในปัจจุบันนี้ทุกครั้งนะเมื่อเราเฉลิมฉลองพิธีกรรมหรือมาร่วมพิธีกรรมที่วัดในคำสอนยังบอกต่อไปว่าการเฉลิมฉลองนี้เป็นพิเศษฉลองเรื่องอะไรพระธรรมล้ำลึกปาสกาของพระองค์มีคำว่าปาสกานะปาสกานี่คืออะไรปาสกานี้ก็คือแผนการขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่จะมาถ่ายกู้โลกคำว่าปาสกาเองมีเหตุการณ์สำคัญก็คือชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเองชีวิตของพระองค์ในเหตุการณ์ไหนตั้งแต่พระองค์นั้นได้ทรงบังเกิดมาพระองค์ได้รับการทรมานพระองค์สิ้นพระชนม์และพระองค์ได้กลับคืนชีพนี่คือธรรมล้ำลึกปาสกาของพระองค์เป็นแผนการช่วยเหลือมนุษย์เราหรือทายมนุษย์เราให้พ้นจากบาปโดยใช้ชีวิตของพระองค์เองชีวิตของพระเยซูเจ้านั้นได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็รับทรมานแล้วก็ตายเหมือนกับเราแต่ที่แตกต่างกับเราก็คือพระองค์ได้กลับคืนชีพความตายไม่สามารถชนะพระองค์ได้แต่พระองค์เป็นผู้พิชิตความตายพระองค์เป็นอมตะดังนั้นถามว่าเมื่อเรามาร่วมพิธีกรรมเรามาเฉลิมฉลองอะไรก็สรุปอย่างฟันธงเลยนะครับมาเฉลิมฉลองชีวิตขององค์พระเยซูเจ้าชีวิตของพระองค์นั้นมีอะไรบ้างก็แล้วแต่นะครับถ้าเรามาเฉลิมฉลองการบังเกิดของพระเยซูเจ้าเราก็เรียกว่ามาฉลองวันคริสต์มาสถ้าเรามาฉลองการสิ้นพระชนม์ของพระองค์เราก็ถือว่าเรามาในวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์มาวันที่พระตายหรือมาเดินรูป14ภาคนี่คือการมาเฉลิมฉลองกันสิ้นพระชนม์การรับทรมานขององค์พระเยซูเจ้าถ้าเรามาเฉลิมฉลองการกลับคืนชีพขององค์พระเยซูเจ้า เราก็เรียกว่าเรามาเฉลิมฉลองวันปาสกาเรามาเฉลิมฉลองวันรับศีลล้างขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเราก็เรียกว่ามาเฉลิมฉลองพิธีรับศีลล้างขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเราฉลองวันที่พระจิตเจ้าเสด็จลงมาก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์หนึ่งในวันที่พระเป็นเจ้าทรงประทานพระจิตเจ้ามาให้กับบรรดาอักษาวกดังนั้นพูดง่ายๆก็คือการเฉลิมฉลองพิธีกรรมของศาสนาคริสต์คาทอลิกของเรานั้นทำอย่างไรก็คือเอาชีวิตของพระเยซูเจ้ามาเรียงลำดับกันนะครับมาเรียงลำดับกันเสร็จแล้วก็เอาชีวิตเหตุการณ์ในชีวิตขององค์พระเยซูเจ้านั่นแหละมาทำการเฉลิมฉลองกันก็เหมือนกับคนเรานะครับเราวันเกิดแล้วก็ฉลองวันคล้ายวันเกิดใช่ไหมครับเมื่อถึงวันนี้ของปีเราก็มาเฉลิมฉลองวันเกิดกันเชิญกันมากินเลี้ยงมาอะไรกันอย่างนี้นะครับมีของขวัญให้กันเช่นเดียวกันชีวิตพระเยซูเจ้าตั้งแต่เกิดก็มีการเฉลิมฉลองพระเยซูเจ้ารับศีลตัดพระเยซูเจ้าถวายในพระวิหารอะไรต่างๆเหล่านี้กระทั่งพระเยซูเจ้านั้นสิ้นพระชนและกลับคืนชีพก็มีการเฉลิมฉลองดังนั้นพี่น้องครับถ้าพี่น้องไปร่วมพิธีกรรมเราก็จะรู้ว่าพิธีกรรมนั้นๆเป็นการเฉลิมฉลองช่วงไหนในชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าและสิ่งสำคัญนั่นก็คือเฉลิมฉลองไปทำไมนอกจากเป็นการระลึกถึงองค์พระเยซูคริสต์เจ้าแล้วเรายังทำให้เหตุการณ์ในอดีตนั้นมาเป็นเหตุการณ์ในปัจจุบันและที่สำคัญทำให้เราเองที่ไปร่วมพิธีกรรมนั้นเข้าสู่การมีส่วนร่วมในชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าด้วยนะครับคำนี้เป็นคำที่มีความหมายมากทีเดียวการที่เรามาร่วมพิธีกรรมครั้งใดก็ทำให้เรานั้นเข้าไปอยู่ในหรือเข้าไปมีส่วนในชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าดังนั้นเมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์เราที่ไปร่วมพิธีกรรมและเข้าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์เจ้านั้นเราก็จะเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ด้วยเช่นกันทุกครั้งที่เราไปร่วมพิธีกรรมเราก็จะได้รับความศักดิ์สิทธิ์เราก็จะได้รับความเป็นเหมือนองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพักสักครู่นะครับท่านกำลังฟังคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิกนะครับโดยผมคุณพ่อวัชรศิลป์กิจเจริญเป็นผู้ถ่ายทอด ข้อคำสอนของพระศาสนาจักรเรากำลังอยู่ในชุดของคำสอนเรื่องเกี่ยวกับพิธีกรรมนะครับสองตอนที่แล้วเราได้พูดถึงความหมายของพิธีกรรมและวิธีทำอย่างไรที่จะทำให้พิธีกรรมเกิดผลอย่างแท้จริงเราต้องมีจุดประสงค์ในการร่วมพิธีกรรมนั้นเราต้องฟังพระวาจาของพระเจ้าเราต้องมีความเชื่อเราต้องมีการกลับใจและการทำกิจเมตตาปาณีก็คือไม่ใช่ไปแค่ร่วมพิธีกรรมแล้วก็จบแค่นั้นพิธีกรรมไม่ใช่เครื่องอัตโนมัติที่จะไปหยอดเหรียญแล้วก็จะได้รับสิ่งที่เราต้องการแต่พิธีกรรมจะต้องทำให้ชีวิตของเรานั้นดีขึ้นเปลี่ยนแปลงขึ้นโดยมีพระวาจาของพระเจ้าเป็นแนวทางนะครับในครั้งนี้ผมอยากจะพูดถึงบอกเกิดของพิธีกรรมว่าแล้วพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์โรมันคาทอลิกของเราเนี่ยเริ่มต้นอย่างไรบ้างคำตอบของเรื่องนี้ก็คือบอกเกิดของพิธีกรรมนั้นก็มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเองนะครับถามว่าจุดประสงค์ของพิธีกรรมเนี่ยมีไว้เพื่ออะไรจุดประสงค์ของพิธีกรรมมีไว้เพื่อจะได้เป็นการรับพระพรขององค์พระผู้เป็นเจ้านั่นเองเมื่อเราเรียนเรื่องคำสอนข้อความเชื่อเรารู้ว่าพระเจ้ารักเราพระเจ้าได้อวยพรเราโดยการสร้างสิ่งต่างๆให้กับเราพี่น้องคงจำสวนเอเดนได้นะครับสวนเอเดนก็เป็นส่วนหนึ่งแห่งพระพรที่พระเจ้าประทานให้กับมนุษย์เป็นเหมือนกับการอวยพรเป็นเหมือนกับรางวัลเป็นเหมือนกับความรักที่พระเจ้าให้กับเราพระเจ้ารักเราพระเจ้าแสดงออกอย่างไรสร้างเรามาให้เรามีชีวิตให้เรามีธรรมชาติต่างๆให้เราสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้นี่คือความรักคือการแสดงความรักที่พระเจ้ามีต่อเราพระเจ้ายังคงอวยพรเราพระเจ้ายังคงช่วยเหลือเราช่วยอย่างไรก็คือการช่วยโดยผ่านทางพิธีกรรมนั่นเองนะครับพิธีกรรมจึงเป็นเครื่องมือแห่งการอำนวยอวยพรหรือการประทานพรให้กับมนุษย์ดังนั้นถ้ามนุษย์อยากให้พระเจ้าอวยพรต้องทำอย่างไรล่ะก็ต้องมาร่วมพิธีกรรมนั่นเองใช่ไหมครับบอกเกิดแห่งพิธีกรรมก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้านั่นเองซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าเรามีด้วยกันสามพระบุคคลก็คือพระบิดาพระบุตรและพระจิตเราเรียกพระเจ้าสูงสุดว่าเป็นบิดาก็คือเป็นผู้ให้กำเนิดเราเป็นผู้ให้ชีวิตกับเราเป็นผู้ที่อนุญาตให้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นกับตัวเราเราเชื่อถึงองค์พระเยซูคริสต์เจ้าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเนี่ยก็เป็นรูปแบบของการดำเนินชีวิตกับเราเป็นผู้ที่มาบอกว่านี่ถ้าเราจะเป็นลูกที่ดีของพระเจ้าต้องทำตัวอย่างไรบ้างพระเยซูเจ้านี่แหละมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็มาไถ่บาปมีชีวิตที่งดงามเป็นแบบอย่างให้กับเราเป็นต้นการถูกตรึงกางเขนการตายและการกลับคืนชีพของพระองค์เป็นการยืนยันถึงความเป็นพระเจ้าผู้สูงสุดเรายังเชื่อในองค์พระจิตเจ้าพระจิตเจ้าเป็นผู้บันดาลความศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้ให้ชีวิตกับเรานะครับเป็นผู้ที่ให้ความคิดอ่านที่ดีกับเราเป็นผู้ที่ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นความจริงดังนั้นถ้าจะถามไปว่าบอกเกิดของพิธีกรรมเรานั้นมาจากไหนก็มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งประกอบด้วยสามบุคคลคือพระบิดาพระบุตรและพระจิตและพระเจ้าต้องการที่จะประทานพรให้กับเราต้องการที่จะอวยพรเราต้องการที่จะช่วยเหลือเราช่วยเหลืออย่างไรก็ช่วยเหลือโดยการประทานพิธีกรรมหรือศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆให้กับเรานั่นเองพูดถึงการอวยพรนะครับเวลาที่เราไปไหนเราก็อยากได้รับพรใช่ไหมครับเราไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ก็อยากให้ผู้ใหญ่เนี่ยได้อวยพรเราเราจะเห็นทุกที่นะครับไม่ว่าศาสนาใดเนี่ยเราก็ไปขอพรจากผู้ใหญ่ไปขอพรจากพระเจ้าบรรดาผู้ใหญ่เองเวลาอวยพรเนี่ยเขาก็ให้พรของตัวของเขาเองก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ส่วนใหญ่แล้วผู้ใหญ่เขาจะอ้างอิงถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกได้อำนวยอวยพรให้กับท่านมักจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับเวลาที่เราเขียนคำอวยพรให้กันและกันก็เหมือนกันในศาสนาคริสต์ของเราเราเขียนขอพระเจ้าได้ประทานพระพรเราเองคงไม่มีฤทธิ์อำนาจอะไรจะไปให้พรใครนะครับเราให้แต่ความปรารถนาดีต่อกันและกันได้แต่ผู้ที่จะบันดาล พระพรให้กับเราได้ก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้สูงสุดนั่นเองดังนั้นเมื่อเราจะขอพรหรือจะอวยพรให้ใครก็แล้วแต่นั้นคงไม่ใช่ตัวเรานะครับถ้าเราจะอวยพรให้ถูกต้องนั้นก็คือขอองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้สูงสุดได้ประทานพระพรให้กับท่านกับคนโน้นกับคนนี้กับคนนั้นบางทีเราก็เห็นนะครับบางทีเด็กๆเนี่ยก็บอกว่าก็ขอให้คุณลุงมีความสุขใครจะเป็นผู้บันดาลความสุขให้กับคุณลุงตัวเขาเองหรือก็ได้ในแง่ที่ว่าเขาทำดีเพื่อให้ลุงมีความสุขแต่ถ้าจะขอพรให้กับคุณลุงที่แท้จริงนั้นเราต้องขอให้ผู้ศักดิ์สิทธิ์สูงสุดก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นได้เป็นผู้ประทานพรให้กับบุคคลบุคคลนั้นที่เราต้องการส่งความปรารถนาดีไปให้กับเขาเหล่านั้นดังนั้นสรุปตรงนี้นะครับว่าพิธีกรรมต่างๆนั้นก็คือเครื่องมือที่พระเจ้าอยากจะประทานพรให้กับเราพระเจ้าอยากจะอำนวยอวยพรให้กับเราจึงได้ส่งมอบพิธีกรรมต่างๆจึงได้มอบศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆให้กับเราเพื่อใครก็ตามที่ต้องการรับพระพรจากพระเจ้าก็ขอให้เข้ามาโดยผ่านทางพิธีกรรมนี้โดยผ่านทางเครื่องมือนี้โดยผ่านทางเครื่องหมายนี้ในเวลาในโอกาสต่างๆที่พระศาสนาจักได้กำหนดขึ้นเมื่อเข้าใจอย่างนี้นะครับเราอยากได้รับพระพรเราก็ต้องเข้ามาร่วมพิธีกรรมดังนั้นเราจะเห็นว่ามีสองแง่ด้วยกันแง่หนึ่งของพิธีกรรมก็คือเครื่องมือที่พระเจ้าอยากจะช่วยเหลืออยากจะให้พรกับมนุษย์นี่มองในแง่ของพระเจ้านะครับส่วนถ้ามองในแง่ของมนุษย์นั้นถ้ามนุษย์ทำอย่างไรล่ะเพื่อจะได้เข้าไปขอพรจากพระเจ้าก็ผ่านทางพิธีกรรมนี่เองดังนั้นความหมายของพิธีกรรมความสำคัญของพิธีกรรมในอีกแง่หนึ่งก็คือการไปรับพระพรจากพระเจ้านั่นเองเมื่อเรารู้อย่างนี้นะครับเราจะอยู่เฉยๆได้อย่างไรเมื่อทางวัดมีพิธีกรรมอะไรก็แล้วแต่เราต้องเข้าไปร่วมพิธีกรรมนั้นด้วยความเชื่อด้วยความศรัทธานะครับอย่าปล่อยให้บุญกุศลหรือพระพรของพระเจ้าหลุดลอยมือไปนะครับวันอาทิตย์เนี่ยเราต้องมาวัดเมื่อเรามาวัดเราก็ได้รับพระพรนะครับถ้าเราไม่มาวัดเราก็พระพรนั้นก็หลุดลอยหายไปไหนก็ไม่ทราบอาทิตย์แล้วอาทิตย์เล่าปีแล้วปีเล่าเราไม่มาร่วมพิธีกรรมเลยพระพรของพระเจ้าก็ไม่ได้อยู่ในตัวเราและที่สำคัญหมายความว่าอย่างไรอย่างที่ผมได้เรียนให้ท่านทราบแล้วว่ายิ่งเราร่วมพิธีกรรมมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งสนิทสัมพันธ์กับพระเจ้ามากเท่านั้นเราก็เป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าเท่านั้นและเมื่อเราเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้านะพระเจ้าไปไหนเราก็ไปด้วยไงครับพระเจ้ากลับคืนชีพเราก็จะกลับคืนชีพด้วยพระเจ้าอยู่บนสวรรค์เราก็จะอยู่บนสวรรค์ด้วยดังนั้นยิ่งร่วมพิธีกรรมเท่าไหร่เราก็ยิ่งเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้ามากเท่านั้นเราก็ยิ่งมีความหวังในชีวิตมากเท่านั้นถ้าเรานั้นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าแล้วเราจะกลัวอะไรล่ะครับเรานั้นเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าผู้สูงสุดและนี่คือเป้าหมายในชีวิตของเราเราเองถ้าเราดำเนินชีวิตอย่างฉลาดเราต้องไม่ลืมที่จะร่วมพิธีกรรมยิ่งร่วมพิธีกรรมก็ยิ่งสนิทสัมพันธ์กับพระเจ้าดังนั้นผมอยากจะเชิญชวนพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพทั้งหลายนะครับไปเถอะครับเมื่อวัดมีพิธีกรรมอะไรก็ขอให้ไปร่วมด้วยความยินดีและในการร่วมพิธีด้วยความยินดีนั้นก็จะทำให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับพบกันช่วงต่อไปครับ
เรื่องรองชนทั่ว
ท่านผู้ฟังครับนี่คือรายการคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิกนะครับเรากำลังพูดกันถึงเรื่องความหมายของพิธีกรรมในศาสนาทุกๆศาสนานั้นจะต้องมีพิธีกรรมถ้าไม่มีพิธีกรรมแล้วรู้สึกว่าความเชื่อในทางศาสนาของเรานั้นก็จะแห้งแล้งไปนะครับสำหรับเราคาทอลิกนั้นพิธีกรรมนั้นเราได้พูดกันเมื่อตอนที่แล้วนะครับว่ามันหมายถึงการปฏิบัติศาสนกิจที่ออกมาจากจิตใจของเราในเรื่องของความเชื่อความศรัทธาโดยมีจุดประสงค์ต่างๆหลายอย่างด้วยกันในหลักคำสอนของเรานั้นความหมายใจความดั้งเดิมของคำว่าพิธีกรรมนั้นก็หมายถึงงานชุมนุมการชุมนุมในนามของประชาชนเพื่อมาแสดงความเคารพสักการะต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างไรก็ตามความหมายของพิธีกรรมเนี่ยยังมีการใช้เพื่อหมายถึงการประกาศพระวรสารหมายความว่าในพิธีกรรมนั้นจะต้องมีการพูดถึงพระวาจาของพระเจ้าข่าวดีของพระเจ้าในการมาชุมนุมกันเนี่ยเพื่อบูชาสักการะนมัสการพระเจ้าเนี่ยจะต้องมีการประกาศพระวาจาของพระเจ้าก็คือมีการอ่านพระคัมภีร์ด้วยและนอกจากอ่านพระคัมภีร์แล้วยังหมายถึงงานเมตตาสงเคราะห์ด้วยดังนั้นถ้าเราจะดูเรื่องของพิธีกรรมแล้วพิธีกรรมทางศาสนาของเราจึงไม่ใช่มาวัดเพื่อจะได้มาสวดภาวนามาท่องมาบ่นมาขับร้องเพลงมาแก้บาปรับศีลเท่านั้นแต่ยังหมายถึงการที่เรามาฟังพระวาจาของพระเจ้านั่นก็หมายความว่าต้องการมารับข้อคำสอนนั่นเองนะครับเมื่อเรามาร่วมพิธีกรรมนั้นดูซิว่าพระเจ้าอยากจะบอกอะไรกับเราผ่านทางพิธีกรรมนั้นๆเราจะรู้อย่างไรว่าพระเจ้าบอกอะไรกับเราแน่นอนโดยส่วนตัวพระเจ้าอาจจะตรัสอะไรบางสิ่งบางอย่างกับจิตใจของเราทุกครั้งที่เราไปร่วมพิธีกรรมหรือไปวัดและอีกประการหนึ่งก็คือการฟังพระวาจานั่นเองการฟังพระวาจาที่ได้รับการคัดสรรแล้วเป็นการนำเอาเจตนารมณ์ของพระเจ้าพระประสงค์ของพระเจ้ามาถ่ายทอดมาบอกมาเล่าว่าเราควรดำเนินชีวิตอย่างไรในชีวิตประจำวันของเรานอกจากฟังแนวทางในการดำเนินชีวิตจากพระคัมภีร์แล้วอีกงานหนึ่งที่บางครั้งเราก็ลืมไปก็คืองานเมตตาธรรมหรืองานเมตตาสงเคราะห์นั่นก็คือการที่เราจะต้องมีกิจการกิจกรรมที่ออกไปช่วยเหลือคนด้วยเมื่อฟังจุดนี้นะครับท่านพี่น้องที่เป็นคาทอลิกต้องทบทวนนิดหนึ่งนะครับว่าเราเองเมื่อมาร่วมพิธีกรรมนั้นเราประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรเรามาเพื่อจะขอพรจากพระเจ้าเท่านั้นหรือขอบคุณพระเจ้าเท่านั้นหรือมาสรรเสริญพระเจ้าเท่านั้นแค่นี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ถ้าจะให้สมบูรณ์แบบนั้นท่านต้องทำตัวอย่างไรท่านต้องมาเพื่อรับฟังพระวาจาของพระเจ้าด้วยและท่านจะต้องนำพระวาจาของพระเจ้านั้นไปประพฤติปฏิบัติหลังจากมาวัดแล้วเนี่ยนะครับเราทุกคนจะต้องมีข้อตั้งใจอะไรบางอย่างเพื่อจะทำให้ชีวิตของเรานั้นดีขึ้นและทำอย่างไรเพื่อให้สังคมรอบข้างของเรานั้นดีขึ้นทุกครั้งที่เราไปวัดเราต้องตั้งหลักไว้อย่างนี้การบ้านของเรานะครับ1เรามาเพื่อจุดประสงค์อะไรขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าขอพรพระเจ้าขอโทษพระเจ้านั่นก็ถูกต้องนะครับส่วนตัวเราต้องทำนะฮะอันที่2เรามาฟังพระวาจาของพระเจ้าเราฟังอย่างดีไหมเราได้รับข้อคิดอะไรจากพระวาจาของพระเจ้าในการมาร่วมพิธีกรรมบ้างไหมเราได้แนวการดำเนินชีวิตอย่างไรบ้างไหมและข้อที่3เรามีข้อตั้งใจจะไปทำอะไรที่เป็นรูปธรรมในชีวิตของเราทั้งตัวเราเองและทั้งเพื่อนบ้านของเราสังคมที่เราอาศัยอยู่เราจะทำอย่างไรเพื่อให้สังคมของเราดีขึ้นเพื่อให้คนหรือเพื่อนบ้านของเรานั้นมีความสุขมากยิ่งขึ้นนี่คือเจตนารมณ์ของการมาร่วมพิธีกรรมของเราคริสตชนคาทอลิกนะครับมีข้อคำสอนข้อที่1071ได้สอนไว้ว่าพิธีกรรมนั้นเป็นเสมือนบ่อเกิดแห่งชีวิตคำนี้รู้สึกว่าหนักหน่วงเหมือนกันนะครับพิธีกรรม เป็นเสมือนบ่อเกิดแห่งชีวิตหมายความว่าชีวิตปกติของเราที่เป็นมนุษย์เนี่ยเราก็ต้องมีอาหารการกินมีกำลังใจอะไรต่างๆแต่ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณชีวิตฝ่ายศาสนานั้นจำเป็นต้องมีพิธีกรรมเป็นตัวหล่อหลอมนะครับหมายความว่าถ้าเราเป็นคาทอลิกแต่เราไม่มาร่วมพิธีกรรมเลยลองนึกดูเหมือนกับคนไม่กินข้าวเลยนั่นเองจะมีเรี่ยวมีแรงอย่างไรที่จะดำเนินชีวิตต่อไปที่จะมีชีวิตต่อไปชีวิตแห่งความเป็นคริสตชนชีวิตแห่งความเป็นคาทอลิกก็เช่นเดียวกันถ้าเราไม่มาร่วมพิธีกรรมไม่มาร่วมพิธีบูชามิสซาในวันอาทิตย์เราก็จะมีพลังได้อย่างไรอันนี้น่าคิดนะครับจึงอยากจะขอเรียนให้บรรดาพี่น้องคาทอลิกของเราแม้กระทั่งพี่น้องอื่นๆด้วยนะครับที่นับถือศาสนาอื่นๆก็เช่นเดียวกันถ้าท่านไม่หรือขาดการไปร่วมพิธีกรรมทางศาสนาของท่านเองนะชีวิตทางศาสนาของท่านก็จะเหี่ยวจะเฉาไปนั่นเองเหมือนกับต้นไม้ขาดน้ำไม่มีน้ำไม่มีปุ๋ยมันก็จะเหี่ยวเฉาไปที่ขึ้นได้มันก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าหากว่ามีน้ำมีปุ๋ยมันก็จะงอกงามสมบูรณ์แบบดีกว่าใช่ไหมครับดังนั้นพี่น้องครับวันอาทิตย์เราไปร่วมพิธีกรรมและตามฉลองตามเทศกาลต่างๆก็เราไปร่วมพิธีกรรมในข้อ1071และ1072ก็ได้บอกไว้ว่ากิจการทั้งหมดของพระศาสนาจักรนั้นสุดยอดของกิจกรรมนั้นก็คือพิธีกรรมนั่นเองแต่พิธีกรรมนี้จะต้องนำหน้าโดยการประกาศพระวรสารพิธีกรรมต้องนำหน้าโดยการประกาศพระวรสารอย่างที่ผมได้เรียนท่านผู้ฟังไปนะครับต้องมีการฟังพระวาจาของพระเจ้าฟังพระคัมภีร์นะครับจากนั้นต้องมีอะไรอีกต้องมีความเชื่อเมื่อเราไปประกอบพิธีกรรมไปร่วมพิธีกรรมครั้งใดเราต้องมีความเชื่อมั่นว่าเรากำลังอยู่ต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าเรากำลังปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆไม่ใช่กับคนธรรมดาแต่กำลังปฏิบัติกิจกรรมนั้นต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าเลยทีเดียวและข้อที่3ก็คือต้องมีการกลับใจการไปร่วมพิธีกรรมแต่ไม่เกิดการกลับใจเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์นะครับหมายความว่าอย่างไรการกลับใจดูเหมือนกับว่าทำรุนแรงทำหนักแต่จริงๆแล้วกลับใจคืออะไรทำให้ชีวิตดีขึ้นอะไรที่เคยขาดตัวบกพร่องเมื่อเราไปร่วมพิธีกรรมแล้วเราต้องให้พระวาจาของพระเจ้าช่วยชำระจิตใจของเราช่วยดัดจิตดัดใจของเรานะครับให้อยู่ในหนทางที่ถูกต้องเมื่อเป็นดังนี้พี่น้องครับการร่วมพิธีกรรมของเราจึงมีความหมายมากทีเดียวและจะทำให้ชีวิตของเรานั้นดีขึ้นด้วยถ้าเราร่วมพิธีกรรมด้วยความรู้และความสำนึกที่แท้จริงแล้วจะทำให้ชีวิตของเรานั้นดีขึ้นบางครั้งเรามักจะบ่นกันนะครับว่าไปร่วมพิธีบูชามิสซาหรือไปพิธีกรรมไม่เห็นได้อะไรเลยพิธีกรรมมันไม่ใช่เหมือนกับตู้หยอดเหรียญอัตโนมัตินะครับเข้าไปหยอดปุ๊บก็ได้ปั๊บกดปุ่มปั๊บก็ได้ปุ๊บอะไรทำนองนี้นะฮะมันไม่ใช่เป็นเครื่องอัตโนมัติแต่พิธีกรรมเนี่ยผู้ร่วมพิธีกรรมจะต้องมีความเชื่อจะต้องมีจิตใจที่เปิดเพื่อจะได้รับฟังพระวาจาของพระเจ้าฟังแนวทางฟังข้อคิดฟังบทสอนจากพระคัมภีร์และผู้ที่ร่วมปฏิบัติพิธีกรรมนั้นจะต้องแสวงหาข้อตั้งใจเพื่อจะนำพระวาจาของพระเจ้านั้นไปใช้ในชีวิตเมื่อเป็นดังนี้ครบกระบวนการอย่างนี้ชีวิตต้องมีความสุขชีวิตต้องดีขึ้นแน่ๆศาสนาไม่ได้มีไว้เพื่อผลประโยชน์อย่างอื่นนะครับแต่ศาสนามีไว้เพื่อผลประโยชน์ฝ่ายจิตใจและพฤติกรรมของเราเราจะอยู่ในทํานองของธรรมที่ดีอยู่ในหนทางของพระเจ้าก็โดยการที่เรามาร่วมพิธีกรรมอย่างถูกต้องแท้จริงนะครับนอกจากนั้นแล้วในคำสอนยังบอกว่าในพิธีกรรมนั้นเป็นการภาวนาที่สุดยอดแล้วนะฮะชีวิตของเราต้องมีการภาวนาด้วยเมื่อมาร่วมพิธีกรรมก็มีการสวดภาวนาและที่สำคัญเราคริสตชนนั้นต้องรู้ความหมายของพิธีกรรมการรู้ความหมายของพิธีกรรมนี่ก็คือการเรียนคำสอนนั่นเองนะครับอย่างที่พี่น้องกำลังฟังรายการของผมอยู่นี้นี่ก็คือการให้ความรู้เกี่ยวกับพิธีกรรมและเมื่อเรารู้แล้วเราก็จะได้นำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องได้รับผลอันควรจะได้จากการที่เราไปร่วมพิธีกรรมไม่ว่าเป็นพิธีกรรมใดก็ตาม เราเรียกว่าคำสอนพิธีกรรมนะครับดังนั้นพี่น้องก็สามารถติดตามรายการของเราได้ตลอดไปเพราะต่อไปเราก็จะพูดถึงว่าพิธีกรรมแต่ละอย่างเนี่ยทำอย่างไรมีความหมายอย่างไรพี่น้องครับทำทั้งทีทำให้ถูกต้องก็จะทำให้ไม่เป็นการเสียเวลานอกจากนั้นแล้วยังทำให้เรานั้นมีความศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับพบกันช่วงต่อไปนะครับท่านผู้ฟังกำลังรับฟังคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิกนะครับเรากำลังพูดถึงเรื่องพิธีกรรมซึ่งเป็นพิธีการที่สำคัญของผู้ที่มีความเชื่อศรัทธาถ้าเราบอกว่าเรามีความเชื่อเรามีความศรัทธาแต่เราไม่เคยปฏิบัติศาสนกิจหรือไม่เคยเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาเลยเราก็ขาดอาหารที่จะหล่อเลี้ยงความเชื่อความศรัทธาของเรานะครับสำหรับพระศาสนาจากคาทอลิกของเรานั้นพิธีกรรมที่สำคัญอย่างมากเราเรียกว่าศีลศักดิ์สิทธิ์หรือบางครั้งจะเข้าใจได้ว่าเป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นั่นเองพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์เนี่ยพระศาสนาจักรคาทอลิกของเราได้ประกาศอย่างชัดเจนว่ามีด้วยกันทั้งหมด7ประการด้วยกัน7ประการนะครับซึ่งได้แก่ศีลล้างบาปศีลกำลังศีลมหาสนิทศีลอภัยบาปศีลเจิมคนไข้ศีลบรรพชาและ สินสมรสอีกครั้งนะครับ1สินล้างบาป2สินกำลัง3สินมหาสนิท4สินอภัยบาป5สินเจิมคนไข้6สินบรรพชาและ7สินสมรสแคทอลิกของเราต้องมี7นะครับถ้าใครไม่ยอมรับว่ามี7ก็ถือว่าไม่ใช่แคทอลิกนะครับนี่ก็พูดง่ายๆนะครับหรือถือว่ามี8มี9ก็ไม่ได้นะครับคาทอลิกแท้ต้องมี7ประการนะครับและทั้ง7ประการเนี่ยก็สอดคล้องกับชีวิตของเราและอย่าลืมนะครับพิธีกรรมเนี่ยก็คือการเฉลิมฉลองชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าหมายความว่าเราชีวิตของพระเยซูเจ้าเนี่ยมาเรียงลำดับแล้วเราก็สามารถที่จะเปรียบเทียบได้ว่าแต่ละศีลศักดิ์สิทธิ์หรือพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้ก็เข้าหรือสอดคล้องกับชีวิตของคนเช่นศีลล้างบาปเนี่ยหมายถึงการเกิดใหม่ไฟจิตใจนะครับเปรียบเทียบกับร่างกายร่างกายเราร่างกายของเราก็มีการเกิดจากคุณพ่อคุณแม่ด้านจิตวิญญาณก็มีการเกิดเป็นลูกของพระเจ้าโดยศีลล้างบาปจากนั้นก็ศีลกำลังก็คือการที่เราจะมีพละกำลังมีพลังจิตพลังใจที่จะดำเนินชีวิตเราก็เรียกว่าศีลกำลังอาหารเราต้องการรับประทานอาหารฝ่ายร่างกายกินข้าวกินนมอาหารที่มีครบหมู่ครบเหล่าด้านจิตวิญญาณก็มีศีลมหาสนิทเป็นอาหารฝ่ายวิญญาณร่างกายเรามีการเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็มีศีลอภัยบาปเยียวยาบาดแผลทางด้านจิตใจของเราและเมื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วยจะตายนะครับหรืออยู่ในอาการหนักเราต้องไปโรงพยาบาลเราต้องไปรักษาทางศาสนาก็มีศีลศักดิ์สิทธิ์ที่เราเรียกว่าศีลเจิมคนไข้จากนั้นชีวิตอาจจะต้องมีบางคนที่สมัครใจบวชเป็นนักบวชเป็นบาทหลวงเป็นพระสงฆ์เราก็มีศีลที่เราเรียกว่าศีลบรรพชาหรือศีลบวชสำหรับบางคนหรือส่วนใหญ่ที่ไม่อยากจะบวชก็ต้องแต่งงานชีวิตที่สำคัญนะครับการแต่งงานเราก็มีพิธีกรรมสำคัญก็คือศีลสมรสดังนั้นพิธีศักดิ์สิทธิ์หรือศีลศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเข้ามาสู่ชีวิตของเราตามขั้นตอนของชีวิตทีเดียวนะครับเมื่อครั้งที่แล้วเราได้พูดว่าศีลศักดิ์สิทธิ์มีไว้เพื่อจะได้เป็นเครื่องมือแห่งการประทานพระพรที่พระเจ้าต้องการที่จะให้พรกับมนุษย์จะให้อย่างไรก็ให้โดยผ่านทางศีลศักดิ์สิทธิ์นี้และบ่อเกิดของศีลศักดิ์สิทธิ์ก็คือพระบิดาพระบุตรและพระจิตพระเจ้าต้องการอวยพรเราพระเจ้าต้องการช่วยเหลือเราเราเข้าไปรับพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์เข้าไปร่วมในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์เราก็จะได้รับพระพรในความหมายของศีลศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก่อนอื่นเราคาทอลิกนั้นยอมรับว่ามีอยู่7ประการนั้นทั้ง7ประการเนี่ยได้ก่อตั้งโดยองค์พระเยซูคริสต์เจ้าศีลศักดิ์สิทธิ์ทั้ง7ประการนะครับได้รับการก่อตั้งโดยองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเราได้บอกเลยว่าพิธีกรรมก็คือการเฉลิมฉลองชีวิตขององค์พระเยซูเจ้าเรารู้ว่าเมื่อพระเยซูเจ้าเมื่อยังทรงมีพระชนชีพอยู่นั้นทั้งวาจาของพระองค์และกิจการของพระองค์นั้นล้วนแต่นำความรอดล้วนแต่นำพระพรมาสู่มนุษย์ถ้าใครเชื่อฟังพระวาจาของพระองค์ถ้าใครปฏิบัติตามสิ่งที่พระองค์ได้กระทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็เพียงพอสำหรับความรอดทีเดียวคราวนี้เมื่อองค์พระเยซูเจ้าจะจากโลกนี้ไปพระวาจาของพระองค์ก็ยังคงอยู่กิจการก็ยังคงอยู่แต่สิ่งสำคัญที่ทำให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นทำให้เราชัดเจนมากยิ่งขึ้นชีวิตของพระเยซูคริสต์เจ้าเมื่อ 2,000 ปีก่อนเป็นมนุษย์เหมือนกับเรามาเดินเหินกินอยู่สนุกสนานเหมือนกับเรามนุษย์ทุกประการขณะนี้พระองค์ไม่อยู่พระองค์อยู่ในสวรรค์พระองค์ก็ได้ประทานสิ่งต่างๆเหล่านี้ในรูปแบบของพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นั่นก็คือศีลศักดิ์สิทธิ์ทั้ง7ประการนี่เองถ้าจะพูดอีกคำพูดหนึ่งก็คือว่าศีลศักดิ์สิทธิ์ทั้ง7ประการเนี่ยเป็นการสรุปชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเราเปรียบเทียบอย่างนี้ถ้าเรานั้นมาร่วม ในศีลศักดิ์สิทธิ์มาร่วมในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์เราก็จะได้รับฟังพระวาจาของพระเจ้าเราก็จะรู้ว่าพระเจ้าทำอย่างไรและเราก็จะได้รับความศักดิ์สิทธิ์จากการฟังและจากการที่นำเอาพระวาจาของพระเจ้าไปปฏิบัติดังนั้นพูดง่ายๆก็คือศีลศักดิ์สิทธิ์ทั้ง7ประการนี้ก็คือชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์เจ้านั่นเองเพราะพระเยซูเจ้าเป็นผู้ก่อตั้งพระเยซูเจ้าเป็นผู้ให้กำเนิดและพระเยซูเจ้าก็ยังคงประทับอยู่ในศีลศักดิ์สิทธิ์ทั้ง7ประการนี้ไม่ว่าเราร่วมพิธีกรรมหรือเราร่วมศีลศักดิ์สิทธิ์ประการใดเราก็ร่วมชีวิตกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้านั่นเองเมื่อพระเยซูเจ้าจากไปแล้วพระศาสนาจักรก็ได้สืบทอดงานขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระศาสนาจักรเป็นผู้ประทานความศักดิ์สิทธิ์ให้แก่เราโดยผ่านทางศีลศักดิ์สิทธิ์7ประการนี่เองในศีลศักดิ์สิทธิ์ทั้ง7ประการนี้มีศีลล้างบาปศีลกำลังและศีลบรรพชาเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ที่ประทับตาฝ่ายจิตให้กับเราประทับตาฝ่ายจิตหมายความว่าอย่างไรประทับตราการเป็นลูกของพระองค์ประทับตาการเป็นคนของพระองค์ให้กับเราอย่างไม่มีวันลบเลือนลางดังนั้นทั้ง3ศีลคือศีลล้างบาปศีลกำลังและศีลบรรพชานี้ก็รับในครั้งเดียวส่วนศีลศักดิ์สิทธิ์ประการอื่นๆนั้นเราสามารถรับได้หลายครั้งนะครับเช่นศีลมหาสนิทเนี่ยเราจะไปวัดไปร่วมพิธีบูชามิสซาครั้งใดเราก็สามารถรับศีลมหาสนิทได้ศีลอภัยบาปก็แน่นอนครับเราสามารถรับศีลอภัยบาปได้หลายครั้งหลายครั้งศีลเจิมคนไข้ก็เช่นเดียวกันเวลาที่เราอยู่ในภาวะอันตรายหรือใกล้ตายเราสามารถที่จะเชิญขอเชิญพระสงฆ์ไปปลดศีลศักดิ์สิทธิ์ประการนี้ให้กับเราได้นะครับหลายๆครั้งไม่ใช่ครั้งเดียวท่านผู้ฟังคงจะสงสัยแล้วเรื่องศีลสมรสล่ะจะรับได้กี่ครั้งตามปกติของเรารับได้ครั้งเดียวนะครับแต่งงานได้ครั้งเดียวเท่านั้นแต่ถ้ามีกรณีพิเศษเราก็สามารถรับได้หลายครั้งกรณีพิเศษเป็นอย่างไรเราต้องติดตามต่อไปนะครับคราวนี้พูดถึงว่าจำเป็นไหมต้องรับศีลอันนี้แน่นอนนะครับศีลศักดิ์สิทธิ์ทั้ง7ประการเนี่ยมีความจำเป็นต่อชีวิตของเราคริสตชนคาทอลิกเพราะถ้าเราไม่รับศีลศักดิ์สิทธิ์นี้เราก็ไม่สามารถที่จะได้รับการไถ่บาปได้รับความรอดไม่สามารถมีชีวิตนิรันดรหรือพูดง่ายๆว่าเราไม่สามารถไปสวรรค์นั่นเองนะครับดังนั้นศีลศักดิ์สิทธิ์ทั้ง7จึงจำเป็นสำหรับความรอดสำหรับสัตบุรุษนะครับข้อคำสอนข้อที่1129ได้สอนไว้ว่าพระศาสนาจักยืนยันว่าศีลศักดิ์สิทธิ์ของพันธสัญญาใหม่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความรอดสำหรับมนุษย์ดังนั้นท่านผู้ฟังครับศีลศักดิ์สิทธิ์ทั้ง7ประการอย่างที่ผมได้ไล่เรียงให้ฟังนะครับจึงมีความจำเป็นคงไม่ต้องถามนะครับว่าจำเป็นต้องล้างบาปไหมจำเป็นต้องแก้บาปไหมจำเป็นต้องรับศีลมหาสนิทไหมขอตอบอย่างสั้นๆชัดเจนยังจำเป็นอยู่ครับสำหรับครั้งนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครั้งต่อไปเราก็จะได้พูดถึงองค์ประกอบต่างๆในการรับศีลศักดิ์สิทธิ์ทั้ง7ประการเงื่อนไขในการรับศีลใครเป็นผู้โปรดพิธีโปรดเป็นอย่างไรในครั้งหน้านะครับผมจะได้มาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังครั้งนี้ต้องขอลาก่อนนะครับสวัสดีครับ
พระองค์คือความรอดข้านี้ปลอดทุกสางสาคือแสงครั้งพราวตาส่องสว่างตามทางเดินพระคือความสว่างแสงพราวพรางพาข้าไปข้าจะ ลัวผู้ใดในเมื่อข้ารอดวิญญาพระองค์ทรงปกป้องและคุ้มครองซึ่งชีวาข้าจะเกรงอาจยาของผู้ใดไม่มีเลยพระองค์คือความรอดข้านี้ปลอดทุกสางสาพระคือแสงกลางเปล่าตาส่องสว่างตาทางเดินแม้มีกองทัพใหญ่ตั้งคายไว้ข้าก็เฉยใจข้ายังสะเบยไม่มีวาดหรือหวั่นไหวแม้สงครามปะทุอย่างเดือดดุข้าไว้ใจพระทรงคุ้มครองไว้ข้าไม่ไหววาดกายาพระองค์คือความรอดปลอดทุกสางสาพระคือแสงกลางเปล่าตาส่องสว่างตาทางเดินแม้มีปรปักษ์คอยล้อมดักข้าแน่นหนาข้าก็มีใจกล้าพางกเสียนสายตามองขอถวายเครื่องบูชาพระเมตตาด้วยคำร้องประกาศพระคุณปองให้รู้ทั่วจักรวาลพระองค์คือความรอดข้านี้ปลอดทุกสางสาพระคือแสงครั้งเปล่าตาส่องสว่างตาทางเดินขอทรงสดับเสียงข้าจำเรียงขับคำขานขอพระโปรดประทานคำตรัสตอบชอบพระทัยข้ารำทูลพระองค์ตามจริงตรงที่จิตใจสั่งข้าให้ค้านไขข้าสหาแต่พระองค์พระองค์คือความรอดข้านี้ปลอดทุกสางสาพระคือแสงครั้งเปล่าตาส่องสว่าง